Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda maktab direktori o'qituvchilarni majburan tozalik ishlariga jalb qilgani haqida xabar tarqaldi. Unda o'qituvchilar dars soati kamaytirilmasligi uchun tozalik ishlarini qilishga majbur bo'lgani aytilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ma'lum qilishicha, xabar bo'yicha Qashqadaryo viloyati bandlik bosh boshqarmasi davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan o'rganish o'tkazilgan. O'rganish davomida Qarshi shahar 31 umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori tomonidan maktab o'qituvchilarini obodonlashtirish ishlariga jalb etgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan maktab direktoriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51 moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 80 barobari 20 million 600 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.